Sveiki, tinklalaidės prisiskraidėm žiūrovai, klausytojai, mylėtojai, gerbėjai ir ištikimiai mūsų draugai, fanai, kurie vis rašote ir neleidžiate pamiršti, kad vėl norim ir turim grįžti pas jūs. Taigi sveikiname su jumis šį gražų pavasario rytą. Trise Simonas, Justinas ir Tomas, sveiki.
Sveiki.
Bonjour, gerai, kad pandemija tęsiasi, darom per remote.
Per nuotolį, teisingai, bet nemažiau, su nemažesnė energija ir nemažesnių naujienų pluoštų grįžtam pas mūsų klausytojus ir žiūrovus. Tai šiandien pabandykime apžvelgti, paskelbti ir aptarti bendrasias temas, kuo gyvenam Lietuvoje, Lietuvos padangiai. Gal paliesime Rusijos naujienas, kiek galim, kiek spėsim šiandien. Ir pasižiūrėkim, kuo gyvena Lietuvos keliautojai, kuo gyveno kovą, balandį, sulaukė gegužės ir pradėkime diskutuoti, buvo ir naujienų, senesnių ir naujesnių, tai aptarsim, paliesim ir kaip visada sako mūsų klausytams, prenumeruokite mūsų YouTube kanale, Spotify, klausykitės ten pat ir likite tokie pat aktyvus, klauskit, komentuokit, nes tai iš tiesų įkvėpia ir padeda suvokti, kas jums įdomu. Kuo gyvenom kovą į balandį ir įžengėm gegužį, ar ne, toks vaizdas, kad grįžta į kažkokias tai normalybių vėžės pasaulis, ar ne, oruvas tai pilnėja, skaitom naujienas, kad visiems visko trūksta. Trūksta lėktuvų, trūksta įgulų turbūt, trūksta apsaugos darbuotojų, pat saugumo patikrose, matom eilės, čia aš beveik skridau Lietuvą velykoms, tai pirmą kartą nustebau, kad tokios didelės eilės Barcelonos prato ruoste, tik nežmoniškai. Tai va, turbūt po pandeminė naujiena ir ta normalybinė grįžus, kad iš tikrųjų reikia tą atsiminti, turbūt ir ne tik. Skaitim naujienas, kad ir UK ruostuose begalės neįskridusių, nepatekusių į lėktuvus keleivių. Toks jaučiasi pavasarinis bumas lietuviškai.
Tai ačiū Dievui, kad nebereikia, nu, ne visur, bet daugelyje šalių keliaujant nebereikia viso to pluošto papirių. Labai daug atlaisvino tų reikalavimų, tik anksčiau būdavo ten su didžiuliu šluostu, kaip tas žodis?
Pluoštu. Šusnim norėjai pasakyti ir šusnim ir pluoštu ir šiaip šluostu.
Na, taip.
Simonai, kaip tavo vaizdas? Kaip tavo įspūdžiai? Keliavai
apie ribojimus, tai turbūt reikia turbūt irgi pasakyti, kad daug kur jie nuėmyti, bet toli gražu ne visur. Čia mes Europai turbūt labai taip stipresim tokį matom, bet pavyzdžiui, planuoju kelionį Jungtinės Amerikos valstijas vasarą, tai pavyzdžiui, nu, nors jav viduje ten atrodo viskas, kaip ir jau ten pamiršo tą visą tą koroną, bet pavyzdžiui, tas reikalavimas testų net ir pasiskėpi, nu, visų pirma, kad tik pasiskėpi, jis susileidžia, jeigu neklystu, bet ir kitas reikalavimas testų vykstant jav vis dar tebėra ir netgi kažkaip net nelabai ten planuoja kažkada į tai naikinti, nors ir ten lėktuvose kaukių nebereikia, bet skandant iš Europos vis dar reikia testo neigiamą atsivežti. Tai, nu, tas pasaulis, jisai turbūt nėra vienodas ir vienalytis, kaip buvo, bet, nu, aišku, yra pasaulyje vietų ir vienoje iš tų vietų mes gyvenam, kur atrodo viskas labai stipriai grįžta į normalius laikus. Dabar, vat, kaip tik pažiūrėjau Eurokontrolės naujausius duomenis, tai, nu, Lietuvoje šiuo metu yra vyksta tupimų ir kilimų 15% mažiau negu buvo 19 metais, per paskutinius 7 dienų vidurkis. Tai, nu, tai įsivaizduokim, kad viso labo tas atotrukis nuo 2019 metų yra tik tai 15%. Aišku, ten galbūt dar lėktuvų užpildymai nėra tam pačiam lygiai, kaip buvo, bet įsivaizdavimai, kad tikrai viskas vyksta arti to. Dar neturim balandžio mėnesio duomenų, kiek šie keleivių Lietuvoje keliavo, bet kovo tas skaičius buvo santykinai įspūdingas kaip kovo mėnesiui, kad netgi ten jau Lietuvos oro uostai suskubo prognozę visiems metams koreguoti, matydami daugiau išvalgų ir iš to paties balandžio mėnesio. Aišku, čia vėlgi turbūt toks dviejopas dalykas. Šiaip jeigu pasižiūrėsim, pakeltume galvą į dangų virš Lietuvos, tai virš Lietuvos dabar gerokai mažiau skrydžių, praktiškai pusės skrydžių nebeliko, ką mes matydavom, bet tai buvo praskrendantys skrydžiai, ar ne, nes kai Rusijos oro erdvė užsidarė, tų tranzitinių skrydžių praktiškai pusė išnyko, ten oro navigacijai tikrai ne, ne, nelediniai reikalai dabar šitoj vietoj, bet iš tų skaičių, ar ne, kurie leidžiasi ir kyla Lietuvoje, tai atrodo, kad tikrai bumas ir esam taip visai netoli 2019 metų.
Tai jau čia, jeigu atmestume tas tris šalis, į kurias skrydžiai dabar nevyksta, tai Baltarusija, Ukraina ir Rusijos federacija, tai ko gero likusiam šalim tai tiek kaip 19 buvo, nes visa, vėl ta žodis, šusnis skrydžių vyko į tas tris šalis, jeigu taip sudėjus. Nu, gal ne 15%, bet šiaip netoli to.
Jo, turbūt taip ir yra turbūt vietų, kur iš tikrųjų tų skrydžių yra gerokai daugiau. Pavyzdžiui, tarkim, tarp Lietuvos ir Londono, sakykim, taip, aš dabar tiksliai nesuskaičiuosiu, kiek ten buvo 19, bet man atrodo, kad jų yra daugiau dabar yra, negu bet kada yra buvę, nes ten Ryanair'as įstengs tada ir iš Vilniaus, ir iš Kauno kasdieną, į Lutoną ir iš Vilniaus, ir iš Kauno kasdieną, tai tikrai ten labai daug skrydžių ir tikrai yra tokių šalių, tarp šalių porų, kur iš tikrųjų galima rasti, kur tų skrydžių yra daugiau negu buvo 2019 metais.
Na, tikrai tas vaizdas rytais. Bet apie Turkiją noriu pasakyti, kad tiek skrydžių yra, ne dabar čia, aišku, kalbam apie tos toginės, bet tiek, ar buvo kada tiek rytinių reisų į Turkiją, bent 6-5 rytais, gal yra būdę.
Panašiai turbūt yra ir buvę, bet turbūt niekada nebuvo tiek kelionių organizatorių, kurie skraidintų įvairių į Turkiją. Ir prisiminkim tos laikus, kad dar prisiminam, kai tų kelionių organizatorių buvo gerokai mažiau ir jie tarpusavį konsoliduodavo skrydžius, tai skrydžių turbūt plokštė, tai tikrai jinai buvo mažesnė, dabar turim tą įvairovę ir ten šeštadienį rytais iki 6 ryto jau 6 skrydžiai išskrenda, tenais 4 valandą prasideda, tai tarp 4 ir 5, 3, 5, 6 skrydžiai eilinį šeštadienį kyla būtent į Antaliją. Bet čia turbūt, kalbant apie tą turbūt skrydžių bumą, turim paliesti ir kitą turbūt temą. Lietuvoje galbūt tai stipriai taip kažkaip nesijaučia, matyt visi čia operatoriai taip daugiau mažiau susitvarko, įskaitant oro uostus ir avia kompanijas šias skraidančias. Bet kalbant apie vakarų Europą, matom ir labai daug antraščių, kad žmonės nespėja į skrydžius, kai kurie skrydžiai atšaukiami, avia kompanijos ten ieško pakaitinių lėktuvų, nes ten įvairiausių problemų su tom susijusiu, su darbuotojų trūkumu ir su tais pačiais koronos protokolais, kad ten kai kuriuose šalyse vis dar daug šalių yra, kur ten vis tiek tos izoliacijos taisyklės yra užsikrėtusiems žmonėms ir jų aplinkai, kas ten, jeigu ten iškerta kokį 10%, jeigu kokioje yra kompanija, kokioje nors baziai, tai automatiškai kyla problemų. Ir turbūt tokia galbūt ir neregėta problema, su kuria vat, ir Jungtinės karalystės ir Airijos oro uostai labai stipriai susiduria tai su apsaugos darbuotojų trūkumu. Tai čia turbūt apie tai dar niekada nebuvo taip kalbama tenais. Prisiminkim 17-18 metus, kai ten labai daug trūko pilotų, ar ne, nes ir visi kaip ir suvokia priežastis, ar ne, pilotų sudėtinga paruošti, užtrunka ten kapitonai, keliasi kapitoną ten 5-7 metus. Bet dabar matom, kad netgi su tokiais dalykais, kaip ar ne apsaugos darbuotojų trūkumas oro uostuose, kur irgi ten, aš nežinau, kaip ten skirtingose šalyse skirtingai turbūt, bet turbūt irgi 2-3 mėnesiai yra darbuotojų paruošimas ir jeigu ten nepavyko laikų jų pasisamdyti, o į tą industriją panašu, kad niekas nebenori eiti dirbti prisimindami, kaip čia krizės iškrečia stipriai, tai yra susidurima su nemenkom šitoj vietai problemam. Čia man labai jaučiasi, tarkim, ir bendraujant su turizmo rinkos atstovais, ar ne, nes turizmas turbūt irgi stipriai buvo paveiktas iš tos pandemijos. Na, tai tiesiog jaučiasi, kad tai tikrai yra žmonėms, ypatingai jauniems žmonėms, ypatingai nepatrauklai dirbti į turizmą, nes visi prisimena, kaip čia buvo 2021 metais. Ir netgi nebūtinai tie žmonės, kurie, tarkim, buvo priversti palikti darbą dėl įvairių priežasčių, ar ne, dėl sunkumų kažką atleido, kažkas ten, nežinau, premijos sumažėjo ir dėl to pakeitė darbą į kitą. Bet netgi tie žmonės, kurie liko, tikrai nesidžiaugia savo darbu, nes prisimena, kiek reikėjo visokių daryti rebookingų, keitimų, piktų keleivių, kesti ir panašiai. Ir kai, turbūt tie žmonės, kurie išėjo ir dabar yra kviečiami sugrįžti, pasikalba su tai žmonėms, kurie liko, sako, nieko čia gero, žinok, čia tikrai niekam čia nebuvo piragai. Tai matosi, kad tos tokios kompleksinės problemas ir tą pačią aviacijai labai stipriai kenkia, nes žmonės tikrai kurį laiką vengs, jeigu turėdami galimybę rinktis ar ne dirbti šito industrijoje.
Bet aš galvoju, čia yra biškai toks momentas šiais metais, kai mes kalbėjom. Mes gal nepakestę, bet šiaip kažkaip kalbėdavom 20 metais, kai viskas susidarė kovo, balandį, gegužę dar nugalvom, kai jau čia atsidarys, tai čia jau visi pradės kaip skristi, tai skristi, ten, galvom, kad 20-tų ten kokį rūpjūtį kaus, tai va, dviem metais vėliau, va čia tas ir yra, turbūt, kad žmonės visgi prisigaupė ir drąsos, ir jau dabar turbūt Europoje tai labai mažai žmonių tam tos pandemijos bijo, nu va, ir keleivių kiekis didelis, pinigų visi vis dar turi, o industrija susimažina apimtis labai.
Tai labai įdomu bus, kokia bus, aš kaip aliuzija, kokia bus pati vasaros mėnesį, ar ne, kadangi jau aviacinė vasara startavo, sakym, kas bus toliau įsivažiavus šitam sezonai.
Aš esu jau čia nekartą minėjęs, bet aš tai nesuprantu, kaip ten žmonės gali norėti šeštadienį, ketvirtą, penktą, šeštą skristi iš Vilniaus. Aš įsivaizduoju, kad ten patirtis yra, dabar esame, net Lietuvoje pakankamai prasta, čia net nekalbant apie tai, kaip ten Airijoje reikia 3, 4, 5, po to per kad valandas prieš skrydį atvykti, bet po to, kad ne per anksti, kad ten nėra kur tilpti visiems. Bet ir Lietuvoje ne kažką bus, tai, nu, atkinties.
Nu, aš žinau, kas mėgsta rytais, pavyzdžiui, nuskristi Kopenhagą arba grįžti tą pačią dieną, pavyzdžiui, iš Kopenhagos ir atsikelia ir nemato nieko blogo tame.
Na, čia turbūt žmonės, mes tam turbūt nekartą šnekėję turbūt, ar ne, kad žmonės yra labai stipriai skirtingi, čia galime perėsim galbūt šiek tiek ir prie tos kelionės organizatorės temas, mes turėjom Gvidą, ar ne, pas mūsų svečiuose, dabar galvoju, prieš 5 epizodus, kokius ar 6, kuris mums nemažai išvalgų pateikė apie tą patį turistų elgesį ir apie sunkumus, su kuriuom susiduria, ar ne, kelionės organizatoriai, kurie atrodo, kad ten, bet, per pandemiją, kai ten lėktuvų utilizacija nebuvo toks svarbus dalykas, kažkas pasiūlė 9 valandas skristi į Antaliją ir atrodė, kad čia bus visiems fainiau, tada atsirado krūvo žmonių ar ten kelionių agentų, kurie pradėjo boksuoti, kad oi, ne, žinok, kad žmonės nori skristi 5 ryto, nes ten 7 valandą atsidūrė Antaliją ir panašiai, tai kiekvieno žmogaus kailį turbūt sunku šitoje vietoje įlipti. Dar mano tokia turbūt viena išvalga iš tikrųjų, taip žiūrint į visą tą tokią aviacijos industriją. Vėlgi labai turbūt pasimato toks dalykas, kad turbūt šiuo metu ar ne geriausiai gyvena ir daugiausiai uždirba bendrovės, kurios, nu, iš tikrųjų turbūt šaltai pakankamai reagavo į tą visą COVID situaciją ir pakankamai protingai ruošiasi, kad tas anksčiau ar vėliau tas atsigavimas įvyks. Ir čia galima įvardinti ir kai kurias, tarkim, tas pačias Vetlysove kompanijas, Įsiemaive kompanijas, kurios sutinkamai įsivertino, kad bus tų, kurie straglins ar ne su to atsigavimu laikotarpiu ir jeigu tu turi lėktuvų, ir jeigu tu turi įgulų, tai iš tikrųjų gali būti stipriai laimintis šitoje vietoje. Tai nu, čia turbūt irgi mūsų ta aviacijos industrija, jinai tokia jautri krizėms, ar ne, gerokai stipriau smogė, negu galbūt kitos industrijoms, jeigu kažkas čia negero nutinka, bet turbūt ta patirtis, kaip išvažiuoti per tokius dalykus, irgi jinai turbūt yra labai svarbi ir turbūt nešiai vertinami žmonės, kai tam turi 20 ar 30 metų patirtį šitam sektoriui ir ten sugeba ramiai reaguoti ar ne į vieną ar kitą krizę, nes tokių dalykų jau yra matę, kas čia dabar bus po to.
Iš tam pilnėjančių oro uostų fone, ką mes matėm Lietuvos dangoje, čia, ne, kad Ryanair, ryškiai, ne, matėm ir statistiką, kad iš tikrųjų čia uždominavo Lietuvos rinkoje ir dar kažkada, jeigu palyginti, kad kažkada buvo tie vaikai, kai kažkada ėjo panašiai su Wizzair, ne, tai dabar Ryanair turi net 51% visame blyne, ar ne, visame statistikoje, ar ne, kai Wizzair palyginus turi, pirots 15, pataisykit mane, ar ne, statistikoje visų keliautojų vežimo blynę. Ne, Simonai, gal tu nori pakomentuoti šitą?
Jo,
čia išsiplėtė ir sprogo.
Čia iš tikrųjų turbūt eilinį kartą galima apgailestauti, kad iš tikrųjų tų tokių viešų domenų apie rinkos situaciją turim gerokai mažiau. Čia kaip prieš keletą metų Lietuvos oro uostai kažkodėl tai nusprendė žengti žingsnį atgal viso šitoje skaidrumo kelionėje, bet iš tų fragmentinių duomenų, kurios jie paskelbė, tai man irgi kažkiek nustebino, kad pirmą šių metų ketvirtį, tai sausį kovą, Lietuvoje 52% visų keleivių, kurie skrido, tai skrido su Ryanairu. Čia netgi turbūt galim pradėti filosofuoti ir tokiais klausimais, ar čia jau konkurencijos taryba turi kažkaip įsikišti, bet čia visada žinau iš praktikos, kad yra diskusijų labai apie traktavimą, kas yra rinkos dalis kiekvienoje šitoje aviacijos industrijoje. Ir kai ypatingai ten kokie nors įsigijimai ir susijungimai vyksta, tai dažniausiai Europos Sąjungos praktika yra ten analizuoti kiekvieną maršrutą. Kiekvienam maršrute gali kažkokia ten turėti dominuojančią rinkos dalį, bet ne rinkoje kaip šalyje ar kažkokiam geografiniam vienete, tai turbūt čia galbūt nieko tai ir nebus. Bet jeigu prieš pandemiją Ryanair'as Lietuvoje ten turėjo maždaug apie trečdalį, ten po truputį auga, bet ten rodavo 30%, 33%, 34%, tai dabartiniai situacijoje yra pašokiai 50%. Tai reiškia, kad daugiau nei kas antras žmogus, kuris ateina į oro uostą Lietuvoje skristi iš jo, skrenda būtent su Ryanair aviakompanija.
Kaip jiems tai pavyko, arba kaip kitiems nepavyko kažkokių žingsnių padaryti kelių? Kaip yra kažkoks tai, kažkokia, žiūrint dabar retrospektyviai?
Tai turbūt, pirmiausia, turbūt reikia žiūrėti į jų būtent agresyvumą šitam atsigavimo kontekste. Jie pakankamai stipriai buvo susimažinę tais, vadinkim taip, tamsiausiais pandemijos laikais, kai mažai labai skraidė. Bet dabar, kai tik tai iš principo Europa pradėjo rodyti kažkokius atsigavimo daigus, vadinkim taip ar ne, tai jie labai stipriai šoko į priekį ir buvo tie, kurie atstatė labai daug skrydžių ir ne tik, kad atstatė, bet jie netgi pradėjo didinti skrydžių skaičių, netgi lyginant su tais garsiais 2019 metais, apie kuriuos mes vis mėgstam lygsiuoti, kaip čia apie rekordinius aviaciją į metus, ir jeigu taip vėlgi tos pačius oro kontrolės duomenis žiūrėti, šiuo metu Ryanair'as skraido 11% daugiau negu skraidė 2019 metais. Tai iš principo jie jau daugiau negu dešimtadalių skraido 2019 metais. Ir šita agresija, kai tuo metu, ar ne, jeigu taip žiūrėti kitas didžiasias aviakompanijas, dabartiniais duomenim, kokia čia dabar aviakompanija paimti, kad ir tą patį ten British Airways grupė 27% vis dar skraido mažiau, Lufthansa skraido 25%, mažiau SAS skraido 24%, mažiau, ar ten netgi laukostinės kompanijos kaip EasyJet, ar ne 17% skraido mažiau ir tokie labiau galbūt taiko į tos Europos vidurkius, tai Ryanair'as tikrai elgiasi agresyviai. Ir jeigu Europos kontekstai elgiasi agresyviai, tai ypatingai agresyviai elgiasi ir tai pačioj Lietuvos rinkoje. Mes jau seniau savo podcastuose buvom kalbėję labai daug turbūt apie jų stiprią plėtros bangą, ypatingai Kaune praeitų metų rudenį, kai ten lapkritį atidarė Budapeštus, Manchesteris, Madridus, Malagas ir ko ten tik tai netidarė. Visą tai tęsiasi, dabar jie turėjo nemažai skrydžių į Ukrainą, tai kai pamatė, kad ta Ukraina dėja turbūt čia dabar greitų metų neatsidarys, labai staigiai pakeitė kitais skrydžiais. Dabar mes kai kuriais penktai rašinėjom, ar ne, tai vien šią savaitę jie atidarė skrydį į Niurnbergą ir į Gdanską iš Vilniaus ir iš Kauno į Varšuvą. Tai kaip bebūtų, jie iš vienos pusės ar ne palaiko tą turbūt žemą kainų lygį, iš kitos pusės, tokia agresija, tie visi nauji maršrutai, bet kokia atveju tos keliai visautus generuoja jiems.
Taip. O kaip sekasi vizija, ir jeigu palyginus, bet tam fone, nus tiek, kažką norisi visada lyginti, ir Ryanair'as, vizijas, kaip jiems?
Jeigu taip žiūrėti europinį kontekstą, tai vizijas netgi dar daugiau yra išaugęs Europoje negu Ryanair'as, ir šiuo metu skaito 20%, netgi penktadalį daugiau negu skaito 2019 metais. Bet panašu, kad kai kurios turbūt savo didelės rinkas, jie taip pakankamai turbūt yra apleidę ir dabar pasirinkė kažkurias konkurencijos vietas, kur jie išsiplėtė būtent per paskutinius kelias metus ir turbūt daugiau tai yra Europo, vakarų Europoje, ir ten Austrija, ar Italija, ar Jungtinė karalystė, kurie stipriai išsiplėtė, o Lietuvoje kažkokia tai ten didesnė judesio nerodo, priešingai turbūt. Jų turbūt tam tikri veiksmai turbūt rodo, kad netgi jie linkia čia šitoje vietoje trauktis ir labai atsargiai žiūrėti tiek operaciniai prasme. Prisiminkim, kad tenais, kai tik tai karas, tas Rusijos pradėtas karas prasidėjo, tai ten patraukinėjo naktim lėktuvus iš Vilniaus. Ir dabar tam tikrų atsargumo priemonių vis dar laikosi, kad kai kurios skrydžius vykdo ne Vilniaus bazės lėktuvais, bet labiau atvykstančios bazės lėktuvais tas pats ir tas pats naujų maršrutų kiekis, jis irgi turbūt pakankamai atsargus ir neturiu tikslių duomenų, bet panašu, kad jie Lietuvoje, nepaisant to, kad Europos skaita 20% daugiau, Lietuvoje tai jie skaito mažiau negu skaitė prieš pandemiją ir ta rinkos dalis, kaip suprantu, nu, tokia daugiau mažiau stabili ir netgi jeigu jie kažką turėjo daugiau negu 20%, dabar laikosi kažkur ties 15%.
Sakai, iš Vilniaus bazės keliaujantiems 3-2-1 nelaukti. Pratipiausiu metu.
Turbūt 3-2-1, čia turbūt jau labiau toksai jų taktinis veiksmas. Jie turbūt bus priversti kažkada skraidyti 3-2-1, nes 3-20 lėktuvų naujų nebeperka, tai tik jie atidavinėja. Tai ima vien tik tai 3-2-1, bet turbūt klausimas labiau yra, kad ten naujų lėktuvų, papildomų lėktuvų Vilniaus bazėje turbūt sunku laukti. Šią vasarą turbūt jie tik tai vieną naują maršrutą paskelbė, tai iš Vilniaus į Splitą skraidys, berods nuo birželio iki ten rugsėjo įdomus maršrutas, ten Kroatija pas mus tų skrydžių niekada daug nebuvo ir čia tokį Kroatijos patį vidurį taikys, bet ar kažkokių ten įdomesnių veiksmų iš jų pusės būtų Lietuvoje, tai turbūt reikia sakyti, kad ne.
Dar patiko, žinai, kokia tavo mintis apie tai, kad berods nevyksta tiek daug skrydžio grafikuose pakeitimo, ar ne, arba visai nevyksta. Ar ne, kas anksčiau vyko daug daugiau ir dažniau, kas yra turbūt iš patirties keliavimo yra visai geras dalykas.
Ja, bet čia turbūt reikia prieiti prie to, kodėl turbūt taip atsitinka. Čia aš sakau, vat, Zairas per šitą pandemiją mus jau įpratino, kad čia atšauks skrydį prieš ten mėnesį laiko, tai čia toks jokų darbas viena, kita ir panašiai. Bet čia turbūt viskas turbūt susiveda į kitą dalyką. Tie atšaukimai, nu, jie vis tiek buvo labiau daromi dėl to, kad, nu, iš principo tos paklausos tik nebuvo. Kiek skrydžių prisiplanuodavo ir, kaip sakant, reikia kažką daryti. O turi kažką darydavo. Dabar panašu, ne, kad ta paklausa galbūt net yra didesnė, negu tų skrydžių jie prisiplanavo. Tai, nu, čia visą savo kompanijas liečiant. Tai jokio poreikio tos skrydžių grafikus kaitalioti ir nebėra. Netgi priešingai, tai turbūt mes matom galbūt išlendančius tokius jau blogus dalykus, kur ten kažkam labai resursų trūksta, bet spėjau, kad aviakompanijų viduje, kitos aviakompanijose, kam ten pavyksta visas problemas įgyvendinti, bet turbūt vis tiek tenais pakankamai nemažai yra streso su tom susijusia, tai turbūt daugiau fokusas yra, kaip tuos, ką jau susiplanavai, kaip tuos skaičius susidėliojai, kaip imkim juos ir įgyvendinti. Tai čia, nu, aišku, pasitikėjimui, keliautojų atkūrimui, tai čia turbūt tikrai rimtai geras dalykas, kad tie skaičiai tvarkaraštį tik nepasikeitalioja, kaip keitaliojas per pandemiją.
Bet žinot, ką aš galvoju, kad ko gero, nu vis tiek mes čia kalbam apie 22 Q1, tai yra šiaip bendrai pats blogiausias ketvirtis aviacijai, tai kad Ryanair turėjo 52% rinkos, visgi niekaip nereiškia, kad jie čia kažką uždirbo. Aš tai galvoju, kad čia tiesiog jie turėjo žemiausius kaštus, nu vat priskraidė, kai niekas kitas nenorėjo skraidyti ir niekas kitas nenorėjo deginti pinigų. Bet ilgų laikotarpių, tai aš netikiu, kad čia kažkokių tektoninių pokyčių įvyks, nes visi kiti, kas skraidė nuo savo hubus, tai taip ir skraido. Naftos kainos nemažėja, anksčiau ir vėliau tai ateis ir į bilietų kainas, ir tada Ryanair tas pranašumas sumažės. O gal galėjo kitos kompanijos prisitaikys, jeigu čia ta paklausa padidėjo, kas dar irgi taip. Nu, truputį šakį ant vandens, nes labai daug visgi ir Ryanair, ir Wizz Air tų skrydžių naujų dėlioja ten, kur, nu, tokių mažiau logišų, kaip ten Kaunas, Budapeštas. Ne?
Bet aš galvoju, kad, nu, turbūt čia yra visiek jų sąmoninga strategija užsiimti kuo didesnį rinkos dalį. Ir kalbant apie tokią Lietuvą, ar ne, kai jeigu ten jie, nu, išlaikys, nu, kad ir ne 52%, bet arti to, ten, ar ten bus kem 8, ar kem 6, pakė rinkos dalis, nu, jiem iš principo labai stipriai leis netgi ir manipuliuoti, vadinkim taip, tą pačią rinką, tiek tenai spaudžiant ir kokius nors ten oro uostus dėl rinkliavų, ar tai dėl kažko, nu, nes įsivaizduokim, kad, nu, jie turi savo rankoje įrankius, turėdami ten pusę rinkos, nu, įsivaizduokim, bet, nu, vieną dieną ten dėl kažkokių pažaičių sakys, ai, mes nukertam trešdarį dabar visą kapestį, kurį suklami Lietuvą, permesim kažkur tai kitur. Tai Lietuvoje tai iš principo, ką tai reiškia, tai reiškia 15% kapesį dinksta, nes Ryanairas turi pusę ir 30 nukerpa. Kažkas kitas tikrai ten nepuls užsiminėti Kaunas Budapeštas, kaip tu sakai, ir kitų rinkų. Automatiškai nu, kainų lygis šitoje vietoje pakils ir bus ne tik tai pakilęs kainų lygis, bet ir keleivius srautas bus nukritęs, nu, nes tiesiog kapasitė nebėra jiems visiems sulikti. Aišku, ilgesnių laikotarpį ten turbūt vėlgi pradės kažkas lygintis ir panašiai, bet nu, čia akivaizdu, kad turbūt nu, Rainieras yra apsiskaičiavęs tą strategiją, ką jie mus duoda turbūt per visas rinkas, va, būtent dabar, naudojantį savo agresyvumų, savo mažą kaštų bazę, tas rinkos dalis atiminėti iš kitų kompanijų, kurios galbūt labiau strakilna viso šitoj erdvėj. Ir tarkim, nu, žiūrint į tą pačią Lietuvą, tai vėlgi Rainiero agresyvumas, aišku, čia yra viena pusė, kodėl jie ten tą rinkos dalį užsiėmė. Kitą kampą irgi palėtėm, kad nu, vat, iš mūsų tiesiog žemėlapio dingo kai kurios šalis, nu, Aeroflotas, čia reikia tikėtis, niekada į Lietuvą nebeskaidys, bent jau kūjus ir pjautuvas bus ant jų lėktuvų nupieštas, kas nu, automatiškai reiškia, kad ten skrydžiai Maskva greičiausiai turbūt nebebus. Belavija turbūt irgi ten turėjo nemažai skrydžių, kažkada pandemijos įkarštė buvo didžiausia aviakompanija Europoje, nebėra, tai nu, čia jau kaip pasakyti, taip jeigu žiūrėti, tai pragmatiškai čia tie du dalykai out. Ten Austrija dingo iš Lietuvos kaip ir out, nu, atsirado Swiss, bet Swiss atsirado su dviem skrydžiais per savaitę, o ten Austrija turėjo septynis, su dviem, man atrodo, jo.
Dviem,
jo. Austrija vis dėlto turėjo septynis skrydžius savaitę, kad ir kokia nuobodi jums atrodė ir įprasta. Ten kitos savo kompanijos, ar SAS, ar Lufthansa, irgi su savo skrydžių dažniais, irgi negrįžo į tą lygį, kuris buvo 2019 metais. Dar čia mes pakalbėsim turbūt šiek tiek apie Air Baltica, kuris nu, narsiai čia toje Lietuvoje būna ir irgi naujas skriptis atidarinėja. Šią savaitę vėl paleido skrydį, kuris buvo anonsuotas dar prieš pandemiją, Vilnius Hamburgas. Tai čia mačiau Simple Flying padarė, dalyvavo tam pirmam skrydyje, tai ten to žurnalisto, kuris aprašė tam skrydį, didžiausia nuostaba buvo, kad net į pirmą reisą nesugebėjo pririnkti keleivių, tai ten iš nuotraukų bent jau atrodo, kad ten 20-30 žmonių skrydė Vilnius Hamburgas pačiu pirmu reisu. Bet, nu, turbūt reikia džiaugtis ir sveikinti, kad, nu, tokius įdomesnius ir ganėtinai turbūt logiškus maršrutus atidarinėja Air Baltica iš Lietuvos ir dabar turbūt visai nemažai skrydžių turi šitoje vietoje. Bet vėlgi turbūt nu, grįšiu prie to, kad nu, galbūt tai nėra taip plika akim pastebimų ir atrodo, kad čia kalsos kitos savo kompanijos atsigaus, bet nu, realiai tai jos nyksta po truputį, galbūt tas nu, nėra taip aiškiai plika akim matoma, bet turbūt nu, tikrai turbūt jokia kita kompanija negrįžo į tokį patį lygį, kuris buvo 19 metais, dabar tai nėra Lietuvoje.
Aš galvoju, gal mes pratesim pokalbį per Baltiką, palėtėm mūsų ir Vizeira, ir Rainiera, gal paikim tą linkmę ir iš tikrųjų, kaip sekasi ir Baltikui, lėktuvų fonas, aišku, paminėjai apie Hamburgą, naujai atidaryta, kaip aš tikrųjų, kada skridau net su Fokker, gal 100 galėjo būti iš Lietuvų, iš Vilniaus kažkuriais tai metais.
50 gal buvo.
Tai, o gal kokia ir 50, gal taip, teisingai 50. Ir jo, tai kaip ir girdim, kad stipriai ir Baltikas, ir jo gražus lėktuvai skraido iš Vilniaus ir iš Rygos. Kai jiems sekasi išlaikyti savo verslo modelį, toks pat geležinis, ar kažkas kinta, kas norėtume pasidalinti ir žvalgom.
Čia turbūt apie du dalykus galim šitoj vietoj pakalbėti. Vienas dalykas yra, nu, čia aš turbūt prieš kokį jau mėnesį neiškėliau tą hipotezę tokią, kad ir Baltikas ar ne toksai stengiasi būti regioniniu hubu prieš visą šitą ir pandemiją ir dabar jau karą, ar ne. Bet realybė turbūt yra tokia, kad nu, jie vis dėlto buvo toks hubas tarp rytų ir vakarų. Aišku, čia lietuviai kažkiek skrisdavo per Rygą iš Vilniaus, ten estai skrisdavo iš Talino per Rygą, kažkiek suomiai galbūt ten kažkokių tai skrydžių skrisdavo per Rygą, bet realybė tai turbūt tokia, kad jie turėjo 4 skrydžius į Maskvą per dieną ir dar kaučierindavo su Aeroflotą 4 skrydžiais per dieną, tai turėjo galimybę jungti iš 8 skrydžių per dieną Maskvą Rygą, turėjo 4 skrydžius per dieną į Sankt Peterburgą. 19 metais turėjo 4 skrydžius per dieną iš Rygos į Kievą, ten skraidė į Kaliningradą, Sočį, Kazanę, dar kur ten bebūtų. Nu, ir mano vertinimu, tai nu, tie 14 skrydžių per dieną nu, buvo turbūt pagrindas, kaip jie pamaitindavo visą savo vakarų žemėlapį. Kaip jie išlaikydavo ten tos kelis skrydžius per dieną iš Rygos į ten Hamburgą, Milaną, Amsterdamą, Briuselį, Paryžių, kas ten bebūtų. Ir dabar nu, visa ta rytų kryptis jiems irgi nusibraukė. Ir klausimas, ar tas jų hubas vien tik tai pasimaitinės ar ne keleiviais iš Vilniaus, Palangos, Helsinkio, ten Turku ir Talino, tikrai gali gyvuoti. Ir čia, ar gali jie tą savo, ar nereikės jiems savo visą verslo modelį pergalvoti. Kol kas jie turbūt laikosi panašiam turbūt šitoje vietoje lygyje. Bet kaip bebūtų, vėlgi tu pagal tos pačius Eurokontrolės duomenys, kuris stebė ir ne kiekvienos šalies skrydžių pokytį, lyginant su tais pačiais 2019 metais, tai Latvija yra viena iš tų šalių, kuri yra apskritai, na, vadinkim, taip mažiausiai atsigavusi visą Europoje. Latvijoje, bet 37% vis dar vyksta mažiau skrydžių negu 2019 metais. Kai Europos vidurkis yra tas pats 15, jeigu Lietuva yra vat, arti Europos vidurkio, tai Latvija yra iš principo pačiam gale, nu ir lenkia tik tai Ukraina, kur tiesiog visai nevyksta skrydžiai, Moldova, kur beveik nevyksta skrydžiai, nu ir Slovenija dar yra, kuri ten prisiminkime dar 19 metais, aš tikrai galvoju, liktai dar Adrija tebe turėjo gyvą. Tai Latvija yra nu, vat, viena mažiausiai atsigavusi pagal tą skrydžių rodiklį šalių Europoje. Ir tai, manau, labiausiai yra nulemta, kad nu, Air Baltic'ui nebeišeina to tokio hubo palaikyti tokio gyvo, kokis jis buvo prieš visus šitos įvykius.
Bet dar to pačiu aš galvoju, kad net iš to paties Vilniaus ir Talino Rygos hubas labiausiai patrauklus buvo, nes turėjo tų unikalių skrydžių į rytus. Ir ten tas Vilniaus, Talino ir ten Varšuvos ir kitų miestų srautas nebuvo pagrindė, kad žmonės per Rygą skrenda į Milaną ar į Paryžių, nes čia tokie maršrutai, kur tiek iš bet kurios iš šalių ir tai, nu, Ryanair ir kiti turi ką pasiūlyti, o realiai lūžo visas jų tinklas, kas net iš Vilniaus Talino, nu, aš nežinau, kas ten dar pas jos stiprus feet traffic buvo, iš esmės Vilniaus Talinas pagrindė, tai net iš šitų neturi.
Jo, ir čia turbūt galim galvoti, nu, vat, tarkim, tas pats Vilnius ar Talinas, nu, yra tikrai sudėtinga pritraukti keleivius į tas tokias, nu, topinės Europos kryptis, kurias dabar tik tai ir Baltikas ir siūlo iš Rygos. Nu, nes didžiąją dalį tų krypčių vis tiek, ar laukostai, ar kažkokios kitos aviakompanijos, nu, uždengia tiesiogiai ir pakankamai yra sudėtinga tenais rasti keleivių, kurie ten per Rygą skristų, nežinau, į Londoną. Kai ten iš Vilniaus tų skrydžių į Londoną, gali sakyti, kad ten Sansetas nefaina, ar Lutonas nefaina, ar kažkas. Nu, bet vis tiek yra jau tiek daug ir jie tokie pigus, kad
tikrai liotas yra.
Nu, ir liotas dar yra ir liotas. Tai, nu, ar rinkim, bet kas kitas, kad jūs tą patį Paryžių, ar ten Romą, ar Milaną, ar ten Berlyną, kur, nu, tikrai yra sudėtinga. Čia galim prisiminti, nu, labai geras istorinis pavyzdys, ar ne, 2009 metais, man atrodo, antra didžiausia kompanija Vilniuje buvo Czech Airlines. Bet kai atėjo laukostai 11-12 metais, jie dingo iš Lietuvos iš viso, nu, nes ką jie galėdavo per Prahą pasiūlyti, tai, nu, Milaną, Romą, Paryžių, Londoną, ir kitas skriptis, kurios nu, tiesiog atsirado su laukostais ir niekas ten nebenorėjo per tą prahą skristi ir viskas. Tai
ir neišina jiems sudėtinga. Ir neišina jiems tų tokių labiau egzotinių krypčių, nu čia man šaunai galba visokie Lyonai, ten, bet net ir galvoju apie tokius kaip Orhusas, Bilundas ir panašus, tai vis tiek sugeba iš Lietuvos ten du kartus per savaitę pasiūlyti ir panašu, kad vis tiek žmonės labiau skris tiesiogiai su Ryanair ar Wizz Air, va, tai Bilunda, ten kas ten, koks va, Ciurichas atsidarė, tai man net į Ciurichą redi per Rygą nebeskris žmonės.
Čia gaidys. Ir, kaip pasakyti, hubas yra tokia, kaip pasakyti, nu, sniego gniužtė, kur tu, kaip yra tokias priežadis aviacijai, kad, nu, vat, dažniausiai apie hubinės apie kampaniją šnekant, you cannot shrink to profitability. Kad nu, tu mažini vieną galą, tai automatiškai turi mažinti ir kitą galą, kur to pirmas galas dar labiau sumažėja, dėl to, kad tu antrą galą sumažini. Ir jeigu ten kažkada, nu, nežinau, imkim kokį nors, ten, vat, Riga Berlynas būdavo 3 skrydžiai per dieną, Vilnius Riga būdavo 5 skrydžiai per dieną, tai tų keleivių turbūt atsirasdavo, nu, nes ypatingai patogu, ten trumpą persėdimą į abi pusės gali pagauti ir panašiai. Dabar, jeigu ten aš neklystu, Riga Berlynas liko ten ar 10 ar 11 skrydžių per savaitę, automatiškai, nu, vis tiek labiau komplikuota pataikyti į tą reisą, tas pats Vilnius Riga, būtent nevėra 5 skrydžių per dieną, yra 3 arba 4. Ir automatiškai, nu, tas produktas jisai vis tiek ima ir prastėja abiejuose galuose. Tai čia tikrųjų, nu, ir buvo tokai, manau, kad tikrai iššūkių laukia, jiem niekada, kaip sakyt, geri laikai taip ir nebuvo, ten jeigu uždirbdavo pelną tik tai simboliškai, tai tikrai įdomu ir sudėtinga užduotis bus iš tikrųjų, kaip čia reikės jiems apsistatyti. Ir čia mes pasižymėjo turbūt dar kitą temą per botiką, turim, prie kurios galim turbūt šokti, kad nusuprasdami, kad jie tų lėktuvų turi per daug šią vasarą, labai aktyviai užsiėmė tos lėktuvus nuomoti su įgulom kitom aviakompanijom Europoje. Ir kas seniau būdavo ten turbūt tik tai gadžetų, smartlinksų ir avionų duona, labiau ten kokius nors senesnius Airbusus nuomoti tokio tipo aviakompanijom. Ir Baltika šiai šoko su naujais A220 šitą nuomą. Ir jeigu aš dabar ten teisingai skaičiavau, ten jie, man atrodo, 6 turi pastatę Eurowings berods iš Düsseldorfo, dar porą jų nedukteriniai seseriniai kompanija Eurowings Discover iš Müncheno, 2 turi SAS'ui pastatę Stokholme, kas skambėtų kaip ir visai tokia, nu, logiška strategija iškišti tuos lėktuvus kažkam vasarą, kaip patiems jų nereikia. Ir tas Rygos hubas straglina, bet dabar matom, kad čia vat, praeitą savaitgalį išlindo, kad jiems tai išlinda per kitą galą, kad jiems patiems savo skrydžių programą įgyvendinti pradėjo trūkti pajėgumų. Čia turbūt klausimas, mes neturim viešos informacijos, ar čia jiems iš tikrųjų lėktuvų trūksta, ar labiau įgulų trūksta, ar kas bebūtų, tai jie, aišku, pasidžiavo tom, kad vat, ukrainiečiams davė darbą, išsinomavo Ukraine International lėktuvą su įgulom savo skrydžiams iš Rygos.
Kur buvo bazuotas, o kuris buvo užstigęs
gyvendinti. Jie kažkur buvo išgabenę kažkur kitur, aš nežinau, kur jie ir laikė, ar ten Moldovoje, ar ten kažkur toje kitoje rytų Europos šaly. Tai dabar vat, iš Rygos skraido ir galim pažiūrėti, kaip tai darė, kad ten kiekvieną dieną vykdo kažkokia skrydžių programa, 7-7-900 iš būtent iš Rygos skraido ir Baltikos skrydžius. Tai, nu, džiugu dėl ukrainiečių, kad vat, darbą gavo, bet tai tik tai turbūt, nu, gražus PR-at kažkiek slepia, giluminės kažkokias problemas, kurias tas pats ir Baltikas turi, nes, nu, niekada turbūt nesužiuosim, kiek jie moka už tą lėktuvo nuomą, bet jau vis tiek, kaip tos lėktuvos nuomoti iš trečių šalių, atsiranda visokių kitokių komplikacijų. Tas lėktuvas daug didesnis už A220. Nežinau, kurios konfigūracijos, bet kiek tikrinau, ten dviejų konfigūracijų lėktuvos turi Ukraine International, ir viena iš tų konfigūracijų ten oras 212 vietų turi, tai įsivaizduokim, kad dabar va, 212 vietų lėktuvu varinėjai skrydį, kuriam pardavinėjai 105 vietas. Nu, tai...
Bet čia kosmosas, kad 212 jie sukišo, nu bet čia atskira tema.
Bent jau, nežinau, čia, ar teisingai, bet Wikipedia, jeigu aš neklystu, nurodo apie nėra gerą šaltinį.
Tai čia rusai pakeitė, ai ne, rusai turbūt blokuota Wikipedia, tai negalėjo.
Galėjo, tai bent jau, kaip jie nurodė, kad Ukraine International turi dviejų konfiguracijų 900 lėktuvus, tai yra viena konfiguracija su 189 sėdynė, bet kitas su 215, tai nežinau, kurį ten davė ir Baltikai. Tai, bet, nu, čia įsivaizduokim, ar ne, kokios kompleksinės problemas yra. Ir čia ne vienintelis lėktuvas, jie per daug nereklamuoja, bet ten turi dar ir Šumunijos savo kompanijos išsivetlyzinę kažkokį lėktuvą, Smartwingsų. 737-800 vetlyzina ir matos iš tvarkaražio, kad gegužės dar nežinoma savo kompanijose dar Embraer 190 atsiras. Tai įsivaizduojam, kiek yra, nu, galimų komplikacijų, kai tenka tas skylės skaišyti vat tokiais daiktais. Dabar, aišku, klausimas yra, kokios yra tikrosios priežastys, ar ne, kodėl jums taip reikia daryti, nes jeigu taip skaičiuoti tos A220, tai tikrai jų turi laisvų. Ten tie patys Latvijai, man per Twitterį ten rašo, kaip ir pastebė, kad ten jų yra groundintų, jie tam kai kurios skaitalioja, bet yra ir tų lėktuvų groundintų, tai turbūt viena hipotezė yra, kad galbūt jiems trūksta į paruoštų įgulų, nes nėra taip paprasta. Nėra taip paprasta pritraukti ir juos ir galų gale paruošti. Ir čia kalbantys su tais pačiais ar ne, vat, pilotais, kad tenka išgirsti, nu, fainas tas A220 lėktuvas, jisai, nu, gražus, naujas ir visa kita, bet ar tai tikrai yra geidžiamas karjeros kryptis pilotams? Nu, nes įsivaizduok, jeigu tu ten tampi A220 kapitono ir, nu, dėl kažkokių priežasčių krizėje teigius, pavyzdžiui, ir Baltikas tave išmeta, tau darbą Europoje yra gerokai sunkiau susirasti, negu ten, tarkim, būtum A320 kapitonas, kadangi kiek fainas tas daiktas bebūtų. Tai, nu, akivaizdu, kad, nu, turbūt sudėtinga jiems, jeigu ten, tarkim, nu, Baltijos šalyse pilotų rinka jiems išsako ir jiems reikia pritraukinėti užsieniečius dar dirbti įgulos nariais, tai turbūt, nu, pakankamai sudėtinga, nes, nu, žmonės galbūt randa ir arčiau namų ir galbūt kažkokį populiaresnį lėktuvo modelį. Čia viena hipotezė. Kita hipotezė ir ką jie hintą davė tai pačiom savo pranešimą spaudai, kad jie sako, kad jiems problemos yra su dėl global chains, dėl sutrikusių
įsivos
grandinės visam pasaulyje. Tai čia kita hipotezė yra, kad galbūt Airbusas nesugeba pateikti atsarginių detalių A220 lėktuvams ir jiems nepavyksta su jų suremontuoti. Čia vėlgi tie patys Latvijai atkreipė dėmesį, kad jie berods vieną lėktuvą turi, kuris jau yra grounded 2,5 mėnesio ir Airbusui net nepavyksta sutaisyti to lėktuvą. Nu, vat, jau kažkokių priežasčių nežino, kaip jiems sutaisyti, kokių ten detalių reikia jiems prikelti. Tai dar panašu, kad čia galbūt ir irgi yra kažkas naujo lėktuvo tipo problemas, kur išlenda turbūt tokių klausimų, kur nėra atidirbtos sistemos, kaip čia ką aš su daryti. Bet kokiu atveju tai tiesiog numatosi, kad tokių operacinių problemų tam pačiam ir Baltikui yra.
Bet šiaip galvoju, labai tokia durna situacija yra jiems, nu, čia aš iš dar kito komercinio kampo, jie dabar čia nuomoja savo tos lėktuvos ir realiai turbūt, nu, nesunkiai Excel'į gali įsivertinti, kad skraidyti už Eurowings ar SAS jiems yra pelningiau nei varinėti ten Riga Palanga ar Riga, nežinau, kokį čia išsirimti, Riga Dubajus vasarą. Tai toks irgi sprendimas, kurį reikia, nu, ta prasme, realiai ko gero jie kaip ACMI vien bendrovė daugiau uždirbtų negu su savo tais reguliariais skryčiais. Nu, bet čia
platesnė tema turbūt.
Kad nebūtų kaip Estai, kur Estų ta bendrovė, kur patys iš Talino neskaido, bet valstybė pinigų įmetinė. Jo, bet čia atskira ilga tema apie tai, kiek valstybė apsimoka kišti pinigų į šitą.
Laidant į pabaigą su Baltic tema, turbūt mes grįšim tikrai ne kartą mūsų tinklalį ir ar Simonas savo Twitter'yje apžiūrėjus naujienas, tai mes galėsim dar grįžti prie
pasijuokti.
Ir pasijuokti, ir o kogi ne. Grįžkim dar prie Lietuvos, kaip sako, ar ne, kažko per mažai kiditur nutraukė savo veiklą, ar ne, kaip ar čia jau seniau, ne visai šioje naujieną, kas čia įvyko, ar ne, aišku, atėjo ir naujas operatorius, ar ne, Sky, koks tenai dabar, Sky, Joint Up, ar ne, gal šitą pagildengim, kas čia su kelionių operatoriais ir tur, kas čia įvyko, Simonai?
Čia turbūt per paskutinę porą savaičių du tokie įdomesni dalykai turbūt įvyko, kada vienas tai, kad Avios Rūšin Group nutarė užbaigti šitą biznį, nutarė, kad čia nebeverta.
Neįtikėta tur, neįdėkyti tur nebeliko.
Jo, kur bendrovė, kuri pakeitė pavadinimus kelis kartus ir susigražino po to seną, bet dabar nutarė turbūt ištraukti laidą iš užsitės ir nutarė, kad čia nebeapsimoka žaisti turbūt tiek daug galvos skausmo ir tiek mažai iš to naudos. Ir klausimas, kad jie iš viso kažkada kažką sugebėjo uždirbti viso iš toje konkurenciniai situacijai, kur iš tikrųjų mažai turėjo turbūt konkurencinių pranašumų ir apskritai turbūt. Nors konkurencija dabar atrodo labai didelė tarp kelionių organizatorių Lietuvoje, bet ta konkurencija neišvirsta niekaip į kažkokią produkto įvairovę. Praktiškai visi kelionių organizatoriai pagrindė ar ne konkuruoja dėl turistų į Turkiją vasarą ir dėl turistų į Egiptą būtent žiemą. Tai čia vienas kelionių organizatorius out, bet praktiškai savaitę po to vienas kitas kelionių organizatorius pakilo pirmam savo skrydžiai, jeigu netgi su balandžio 30 dieną. Join Up, jeigu aš neklystu, vadinasi tą bendrovę, jinai Lietuvoje net neužsiregistravus, vykdo su latvišką licenciją, bet taip Europoje galima daryti ir jie jų seserinė, jie, kaip suprantu, yra Ukrainos kapitalo bendrovė ir turi seserinę bendrovę SkyUp, kur yra aviakompanija. Ir jie vėlgi tos Ukrainos aviakompanijos lėktuvą atsivarė čia į Lietuvą ir jis iš Baltijos šalių būtent čia vasarą skraidins turistus į kurortus, pagrindė į Turkiją. Kadangi Ukrainos aviakompanijai tai paprasta nėra gauti leidimą skraidyti tarp Lietuvos ir Turkijos, tai jie dar susituria su tokia mažai žinoma Turkijos aviakompanija Tailwind, kad naudoja jų skrydžio numerius ir jų skrydžio šaukinius, tai techniškai turbūt yra kažkoks, jie vetlyzina tą lėktuvą turkams, turkais teoriškai skraido, o tą skrydį užsako join up. Nu, komplikuota sistema, bet jeigu veikia, tai veikia. Tai jie pradėjo skrydžius į Turkiją, čia berods už gegužės pabaigoje dar ten kelias kryptis planuoja paleisti Albaniją, Graikiją, tai kaip sakant, nusėkmės jiems, bet dabar toksai, jeigu į Turkiją nori keliauti, tai pasirinkimas ir kelionių organizatorių tikrai yra nemažas, nors ir skrydžių laikai panašus, kaip matom, šeštadienį ryte Vilniaus oro uosto skrydžių lentą pasižiūrėjus ir tas viešbučių katalogas irgi labai panašus pas praktiškai pas visus kelionių organizatorius. Tai toks turbūt, kaip čia vadinasi, raudonasis vandenynas, kuriam dabar visi kapojasi, tai reikia tikėtis, kad keleiviai keliautojai galbūt iš to kažkada laimės.
Nu, į Albaniją galima nusikristi, aš tačiau nusivau, kažkaip buvau praleidęs, kad į Albaniją bus, tai čia va, Kroatijai į Splitą, o ir Baltikas į Dubrovniką šiemet skraidys iš Vilniaus. Ar ne?
Jo, skraidys, jie, man atrodo, gegužės mėnesio viduryje turėtų prasidėti skrydžiai, man atrodo, kartus per savaitę šią savaitę suplanavę skrydys iš Vilniaus į Dubrovniką tiesiogiai.
O kuria mieste filmavo tą filmą? Dubrovnikė ar Splitą?
Dubrovnikė. Dubrovnikė filmavo šitą, kaip jisai.
Nu, vat.
Nu, vat tą, kurią mes nežiūrėjom. Dubrovnikas yra pačiuose pietuose Kroatijos, jau atskirtas, nes per Bosniją reikia važiuoti, jeigu nori į likusią Kroatijos dalį atvažiuoti. Splitas šiuo atveju tai yra turbūt pačiam Kroatijos centre, vadinkim taip, tai jeigu ten road trip planuoji, turbūt galbūt geresnė alternatyva skristi į Splitą gali būti, tai, bet vis tiek čia taip pat pašnekama ir nėra atrodo, kad pat būtent reguliarios aviakompanijos labiau įneša įvairovės negu kelionių organizatoriai į Lietuvą. Čia vat, bus antra vasara, kaip jisai yra Stintas ir Zakinta ir Santorinė, kur tokios irgi pakankamai, populiarios kryptis europiečiams, bet iš Lietuvos ilgai jų nebuvo, tai vat, dabar ir Vizeiras ir Baltikas turi skaičių į Kroatiją. Nu, tikėkime, kad čia vat, tie kelionio organizatoriai irgi tenais, ar Albanija, ar Jotkalnyje irgi pavyks jiems pakelti lėktuvus tenais.
Žiūrėsim čia, kaip kas toliau, kaip čia seksis šitą aviacinę vasarą Lietuvoje. Turim veiksmo ir bandysim apžvelgti tada su mūsų klausytojais. Ir dar trumpai gal apžvelgim, kaip sakasi, kas yra to rytiniai padangiai mūsų, ar ne, kaip reaguoja dalyviai, ar ne, turim, kad ar ne, kad Turkija čia vilioja rusų, turbūt iš esmės rusų keliautojus, kaip tik gali keliauti. Ir kas dedasi šitoj rytiniai padangiai, ar ne, kaip kas čia nori iš kur skristi. Kažkas tai nori judėti turbūt, ar ne, ir turbūt vienintelis pagrindinis taškas yra Rusija, Turkija, tas kryptis.
Aš kiek rusai pinigiukų turi skraidyti Turkiją, man tai čia šitas klausimas yra
taip
įdomus.
Taip pat, nes čia mes neišsiplėsim šitoj vietoj, bet tiesiog kas vyksta šiuo metu.
Aš mačiau, kadangi aš esu lojalus komersant.ru skaitytojas per Google Translate, ten seku naujienas, kas vyksta to imperijoje, tai jie rašė, kad 5 kartus planuoja, kad kris keleivių į Turkiją kiekis. Tai, nu, vat 5 kartai visai nemažai yra. Tai turbūt šansai papulti ant turistų iš Rusijos tam pačiam viešbutį sumažėja ir turbūt ten iš viso gal kažkiek atskiria tuos rūtus. Bet šiaip tai nėra, dabar man tai čia keista, kad Turkija užsiemė dėl šitos rinkos čia kažkaip kovoti, nes taip ar taip krito pinigų rusai neturi daug. Mačiau, kad komersantė reklamuoja, kad autobusais ten ekskursijos į Voronežą ir ten kažkur kitur bus. Tai va, tai, ta prasme, turkai čia taip tokį daro kažkokį keistą dalyką. Aš turiu įtarimą, kad po to naikintuvo numušimo, kai Putinas kerštavo Turkiją ir buvo uždraudęs rusų turistams skristi į Turkiją vieną iš vasaros 16 ar 17 metais, turkam labai skaudėjo ir dėl to jie čia taip stengiasi, nežino, kaip blogai buvo. Daugiau aš logikos kitos neturiu, bet kita vertus, jeigu 5 kartus iš tikrųjų kristas rautas, tai gal turkai ir pasiskaičiuos, kad neverta čia žaisti šito žaidimo.
Čia iš kitos, bet jo, bet bent jau ką jie dabar daro, tai Turkija ten tikrai deda, kaip pasakyti, ir pinigus, ir pastangas išlaikyti tą Rusijos turistų srautą, gal patys suvokdami, kad jis bus mažesnis, bet jį reikia išlaikyti ir ten nuo skatinimo kampanijoms yra tekę girdėti, kad kai kurios Turkijos kampanijos atšaukė savo programas į Europą ir vietoj to skraidys į Rusiją. Nes Rusijos aviakompanijoms trūksta lėktuvų pajėgumų ir ten šiaip gali atimti tos lėktuvus, tai ten jie tik su Huawei iš Sočio skraido ir iš kažkur, tai visą tą pasiūlą bando atkurti Turkijos aviakompanijos, skraidydamos būtent iš Turkijos kurortų į Rusijos ir Rusijos miestus, bet jo, čia toks turbūt įdomiai nuskambėjęs dalykas, kad nu, akivaizdu, kad Turkijos valdžios fokusas, arba bent jau, vadinkim, taip turizmo, už turizmą atsakingos valdžios fokusas labai didelis yra tai, kad investuoja į būtent turistų iš Rusijos palaikymą. Tai jeigu kažkas iš mūsų klausytojų vat, jau spėjo šiais metais aplankyti Turkiją, tai parašykit, kiek ten jaučiasi rusų turistų buvimas ar nebuvimas.
Nors jų ten kažkiek visada buvo, kad gal dabar ten uždominavo. Na, bet būtinai, parašykit mums ir jeigu keliavot ar keliausit artimoj ateity. Nu, tuo tarpu mes sakom, ačiū klausytojams ir žiūrovams, kad klausytės mūsų šios 8-osios Bravo tinklaudės priskraidėm. Likite aktyvus, prenumeruokite mūsų YouTube kanale, Spotify, klauskite, komentuokite ir susitiksim jau visai netrukus.
Čau, adios.